Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Velikoj Britaniji održavaju se vanredni parlamentarni izbori. U Srbiji prisutan visok nivo kršenja demokratije i medijskih sloboda, izjavila europoslanica Tanja Fajon. Na Balkanu se i dalje negiraju zločini i glorifikuju zločinci, upozorio glavni haški tužilac pred Savetom bezbednosti. Vlada Sjedinjenih država 20 godina prati aktivnosti trgovca oružjem Tešića, kaže predsjednik Upravnog odbora Udruženja za kontrolu naoružanja SAD Thomas Countryman. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabijom kišom, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti rektora Univerziteta u Kragujevcu Nenada Filipovića, koga smo pitali da li će biti sankcionisani profesori koji su prvostepeno osuđeni u aferi sa prodajom ocena poznatom kao indeks.
Fakultet, odnosno univerzitet, ne može da reaguje nikako pre pravosnažne presude. Tek po pravosnažnom okončanju postupka prema osuđenim licima mi ćemo primeniti najrigoroznije mere.
Čućete i zaključke učesnika javne rasprave o programu Radiotelevizije Srbije koja je održana u prostorijama javnog servisa. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski i Milivoje Pavlović, predsjednik programskog saveta RTS-a.
Osnovni problem je nedovoljno prisutan politički pluralizam i raznovrsnost mišljenja i stavova
i duboko uvažavamo pravo građana da kažu kako RTS zadovoljava njihovo pravo da znaju sve.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Današnji parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji najvažniji su čitavoj jednoj generaciji, jer će na njima biti odlučeno ne samo ko će da vlada zemljom, već i kako, pa čak i da li će ona napustiti Evropsku uniju. To znači da su alternative Brexit krajem januara ili novi referendum o statusu Velike Britanije. Premijer Boris Johnson obećao je definitivni izlazak zemlje iz Evropske unije 31. januara, a lider opozicione laburističke stranke Jeremy Corbyn organizovanje novog referenduma. Dragan Štavljenin.
Nikada nije bio veći ulog od 1983. godine kada su se nadmetali lider Torijevaca Margaret Thatcher i ultralevičarski čelnik laburista Mike Foot, ocenjuje Times. Rezultat tadašnjih izbora odredio je britansku politiku koja je danas dominantna. Ishod glasanja u četvrtak opredelit će kurs zemlje za dugi niz godina. Mnogo toga je u igri, ne samo kako će se okončati saga o Brexitu, već kako navodi Guardian, mesto Britanije u svetu pa i njen teritorijalni integritet. Pre svega zbog zahteva Škotske za organizovanjem novog referenduma o svom statusu. Nikada britanska vlada nije bila toliko nepopularna u novije vreme kao aktuelna koju predvodi Johnson, dok je Corbyn najnepopularniji lider opozicije u poslednjih nekoliko decenija, ističe ekonomist. Stoga se birači suočavaju sa ni malo jednostavnim izborom da glasaju za Johnsona koji je fokusiran na okončanje Brexita po svaku cenu ili Corbyna čiji program nacionalizacije pojedinih sektora i povećanje javne potrošnje protivnici nazivaju socijalističkim i vraćanjem u 70. godine. Sve ankete pokazuju da će vladajući konzervativci osvojiti najviše glasova, ali njihovo vojstvo se posljednjih dana smanjuje, pa je moguće da i u novom sazivu parlamenta ne bude jasne većine. U ovoj izbornoj kampanji za birače ključno pitanje Brexit, za razliku od izbora 2015. kada su bili najzainteresovaniji za položaj nacionalne zdravstvene službe. Podeljene Britanije prestoje izbori nakon kojih će biti još podeljenije, ocenjuje ekonomist. Laburisti i konzervativci, nekada partije levo i desno od centra, u međuvremenu su radikalizovali svoje pozicije. Pritom su i Johnsona i Corbyna pratili gafovi u kampanji. Tako je Johnson odbio da pogleda fotografiju četvorogodišnjeg dečaka obolelog od pneumonije kako leži na podu prijemnog odeljenja u bolnici. Johnson se posle izvinjavao, ali je ovaj slučaj još jedna ilustracija nefunkcionalnosti i prilično kritikovane nacionalne zdravstvene službe. Istovremeno Corbyn nije uverljivo negirao tvrdnje kritičara o njegovom antisemitizmu. Kako zaključuje Guardian, sljedeći premijer mora da se suoči sa uzrocima Brexita tako što će oslušnuti zahteve zapostavljenih slojeva britanskog društva, omogućavajući im bolje plaćene poslove i brigu zajednice. Time će pokazati da je ta vlada, za razliku od prethodnih, učinila nešto opipljivo za njih.
A izraelski parlament Kneset raspušten je u ponoć, pošto do isteka zadatog roka nije obrazovana koaliciona vlada. Ni jedan član Kneseta nije obezbedio podršku 61 od ukupno 120 poslanika i izbori će se održati 2. marta naredne godine, navode izraelski mediji. Oko 70 ljudi poginulo je u napadu na bazu vojske Nigera na zapadu zemlje, nedaleko od granice s Malijem, potvrdila su 4 bezbednosna izvora agenciji Reuters. Teroristi su logor zasuli granatama. Eksplozije, municije i goriva uzrok su tako velikog broja žrtava, rekao je jedan od izvora. Ovaj napad, koji se dogodio utorak, najsmrtonosniji je po vojsku Nigera od početka džihadističkih napada u toj zemlji 2015. godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Autonomna oblast Bougainville u Papua Novoj Gvineji mogla bi postati najnovija zemlja u svetu, pošto su žitelji grupe ostrva na referendumu skoro jednoglasno glasali za nezavisnost, dok postoje strahovanja da bi njihov uspeh mogao podstaći i druga pacifička ostrva na sličan pokušaj, ali i da će zakomplikovati odnose u regionu, pišu svetski mediji. Nezavisnost Bougainvillea podržalo je oko 98% glasača na referendumu koji je trajao od 23. novembra do 7. decembra. Mada je referendum odobrila vlada Papue Nove Gvineje, rezultat nije obavezujući, što znači da nezavisnost neće automatski biti proglašena, već će uslediti razgovori s vladom. Ipak, ubedljiva pobjeda pristalica nezavisnosti će, prema oceni BBC-a, izvršiti pritisak na centralnu vladu da prihvati odvajanje Bougainvillea, koji je nezavisnost tražio još 75. Ako Bougainville postane nova zemlja, imaće površinu manju od 10.000 kvadratnih kilometara, čime bi bio nešto veći od Kipra i nešto manji od Libana, ukazuje BBC i dodaje da će i njegovo stanovništvo biti među najmalobrojnijim u svetu. Također, kako piše New York Times, ubedljivo glasanje za nezavisnost Bougainvillea vidljiva je inspiracija za druge pokrete za nezavisnost u Tihom okeanu, od zapadne Papue, koja nastoji da se odvoji od Indonezije, do Nove Kaledonije, koja sledeće godine održava referendum o mogućem odvajanju od Francuske.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U Srbiji je prisutan visok nivo kršenja demokratije od strane vladajućeg režima i takva situacija mora da se promeni u realnom životu do izbora naredne godine, poručila je predsjednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije u Evropskom parlamentu Tanja Fajon na okruglom stolu koji je u Briselu organizovan uz prisustvo lidera 3 opozicione stranke iz Srbije. Lideri opozicionog Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, Nebojša Zelenović i Dejan Nikolić, ocenili su da je 3 meseca malo da se za redovne izbore na proleće obezbede fer uslovi za sve političke partije. Svetlana Božić-Krinčanić.
Srbija treba da ustanovi uslove za fer i slobodne izbore naredne godine, poručila iz Brisela šefica delegacije Parlamentarnog odbora za Srbiju Tanja Fajon. Na okruglom stolu povodom izbornih uslova u Srbiji, a u kojem su učestvovali i predstavnici opozicionog saveza za Srbiju, Fajon je poručila da treba videti napredak u realnom životu i da se on, kako je zaključila, za sada ne vidi.
Srbija izina... Delicate situation.
Srbija se nalazi u delikatnoj situaciji i u stanju je svojevrsne političke krize. Znajući da je u toku bojkot opozicije već više meseci, da su protesti građana na ulicama i da je prisutan visok nivo kršenja demokratije od strane vladajućeg režima. Sloboda medija je na vrlo niskom nivou. Postoji nejednaka zastupljenost stranaka u medijima, naročito na stanicama sa nacionalnom frekvencijom. Prisutan je agresivan stav vlade prema opoziciji, što je nedopustivo.
Which is unacceptable.
Opozicionim liderima Draganu Đilasu, Nebojši Zelenoviću i Dejanu Nikoliću, Fajon je na debati poručila da još jednom razmisle o svojoj odluci da bojkotuju dijalog sa vladajućim strankama kao i izbore. Smatra, kako je rekla, da bojkot može biti alat, ali da je parlament mesto za rešavanje problema. Potpredsednik Demokratske stranke Dejan Nikolić ipak smatra da vremena za fer izbore nema.
The elections are on spring, regular elections.
Redovni izbori su na proleće. Nemamo mehanizme kojima bismo napravili promene. 7 godina u Srbiji pod kontrolom države, medija, bez ikakvog demokratskog odnosa prema drugačijem stavu. To se ne može rešiti 3 meseca uoči izbora.
3 months before the elections.
Predsjednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović zatražuje podršku evroparlamentaraca.
Let me stress that my strategic priority as a president together for Serbia.
Dopustite mi da kažem da je moj strateški prioritet bio i ostao uspešna Srbija u Evropskoj uniji, u kojoj neće biti ruskog, kineskog ili bilo kog drugog stranog uticaja. Kada pitate decu u Srbiji gde žele da odrastu, ona će vam bez dileme reći da je to Evropska unija.
They will name the European Union without question.
Predstavnici Evropskog parlamenta poslednja dva meseca pokrenuli su u Srbiji i dijalog vladajućih i opozicionih stranaka na temu poboljšanja izbornih uslova koji bi u redovnom terminu trebalo da se održe na proleće 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
Više hiljada radnika pošte i danas je u štrajku 10. dan za redom, tražeći povećanje plata i bolje uslove rada. Pošta Srbije ovim povodom saopštila je da su radnici, kako se navodi, nezakonito obustavili rad u 68 od ukupno 1536 korporativnih i ugovornih pošta na teritoriji čitave zemlje i da poslovodstvo tog javnog preduzeća sprovodi mere kako bi i u tim poštama bio obezbeđen minimum procesa rada. Dan ranije, inače, radnici pošte saopštili su da je 200 zaposlenih iz Sombora, Zrenjanina i Novog Sada, koji su obustavili rad, dobilo suspenzije. Vladimir Đokić, jedan od radnika u štrajku, za naš program kaže da nakon propalih pregovora s vladom nisu dobijali nove ponude za razgovore, a podsjetio je i da se zahtevi radnika pošte nisu promenili od marta ove godine i da je glavni povećanje zarada, posebno za one s nižim platama. Istovremeno ističe, traže da povećanje ne bude procentualno, već novčano.
Onaj koji ima 35.000 platu, njemu je 13% uvećanja zarade, koji je bio model koji je vlada ponudila, manje nego onome koji ima preko 80 ili 90.000, takome da se da 6%. Mi smo na kraju dobili ponudu od 13%, što nikako ne zadovoljava naše zarade koje 17 godina nisu povećavane, ni za 1%. Mi smo u svakom trenutku spremni za nastavak dijaloga, znači konkretno da ta ponuda bude malo bolja, da se prestane sa ovim rešenjima o suspenzijama.
Inače, povodom jučerašnjeg samopovređivanja jednog zaposlenog u pošti u Kraljevu, pošta je navela da nadležni organi utvrđuju sve okolnosti, a da je po službenom protokolu ovaj zaposleni hospitalizovan. Samostalni sindikat zaposlenih u pošti saopštio je juče da je njihov kolega iz pošte Kraljevo pokušao da iseče vene u znak protesta. Pošta je istovremeno odbacila navode o angažovanju estradnih ličnosti u Pošti Srbije. Dodajmo da je inicijativa Ne davimo Beograd sinoć postavila baner sa natpisom Solidarnost na ulazu u glavnu poštu u Takovskoj ulici u Beogradu, kako bi uputila poruku podrške radnicima pošte. U Velikoj Britaniji održavaju se vanredni parlamentarni izbori. U Srbiji prisutan visok nivo kršenja demokratije i medijskih sloboda, kaže europoslanica Tanja Fajon. Na Balkanu se i dalje negiraju zločini i glorifikuju zločinci, upozorio glavni haški tužilac pred Savetom bezbednosti. Vlada Sjedinjenih Država 20 godina prati aktivnosti trgovca oružjem Slobodana Tešića, kaže predsjednik Upravnog odbora Udruženja za kontrolu naoružanja SAD Thomas Countryman. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 8 stepeni. A u minutima pred nama čućete i šta znači stavljanje Beogradske tvrđave na koje gradska vlast planira da izgradi žičaru na listu 14 ugroženih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope. Višnja Kisić iz organizacije Evropa Nostra Srbija.
Tako da je to veliki korak u tome da borba za Beogradsku tvrđavu i borba protiv gradnje gondole ima mnogo veću međunarodnu vidljivost i mnogo veću međunarodnu podršku.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši američki diplomata i predsjednik Upravnog odbora Udruženja za kontrolu naoružanja Thomas Countryman rekao je za Glas Amerike da vlada Sjedinjenih Država prati aktivnosti trgovca oružjem Slobodana Tešića na crnom i sivom tržištu oružja duže od dve decenije. Devet srpskih državljana i isto toliko firmi povezanih s Tešićem ili njegovim saradnicima dodati su u ponedeljak na crnu listu Sekretarijata za financije Sjedinjenih država. Također, ataše za medije u ambasadi Sjedinjenih država u Beogradu, James Hagenburger izjavio je za portal Insider da je američka ambasada više puta jasno prenela vladi Srbije svoju zabrinutost po tom pitanju. Ambasada SAD i na svom zvaničnom Twitter nalogu navela da je saopštenje koje je stiglo iz Vašingtona u ponedeljak jasno stavilo do znanja da je korupcija ozbiljno pitanje za Sjedinjene države i da su zabrinuti po tom pitanju više puta preneli vladi Srbije adekvatnim kanalima. A glavni tužilac mehanizma za krivične sudove u Hagu, naslednika tribunala u Hagu, Serž Bramerc, izjavio je da se na prostoru bivše Jugoslavije nastavlja negiranje zločina i glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca. Bramerc je, predstavljajući svoj redovni šestomesečni izveštaj na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, rekao i da je jasno da se mora učiniti više kako bi se pružila pravda za žrtve. Nažalost, glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca i negiranja zločina, uključujući negiranje genocida, nastavlja da predstavlja značajan izazov kada je u pitanju proces pomirenja. Situacija se pogoršava i takva klima ima negativan uticaj na suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima.
This climate has a negative impact on national justice for war crimes.
Bramerc je rekao da su upravo nacionalni sudovi sada oni koji nose suđenja za ratne zločine, a da je na državama najveća odgovornost za postizanje pravde. Ipak on kritikuje političare u regionu, rekavši da političke poene ne sakupljaju gradnjom mostova. Umesto toga, političari veruju da će pobediti na izborima negiranjem zlodela i veličanjem odgovornih. Neki promovišu revizionističku verziju istorije, dok drugi pokušavaju da dobiju glasove odavanjem počasti umesto osudom ratnih zločinaca. Pomoćnik ministra pravde Srbije Čedomir Backović rekao je da Srbija nema preostalih obaveza prema rezidualnom mehanizmu za krivične sudove i istovremeno ponovio da pred Savetom bezbednosti je pokrenuo inicijativu da srpski osuđenici za ratne zločine kazne izdržavaju u Srbiji.
The purpose of punishment includes...
Svrha kažnjavanja podrazumeva resocijalizaciju kažnjenih. Teško je poverovati da će to biti ispunjeno ukoliko budu služili kazne u dalekim zemljama. Srbija je spremna da prihvati međunarodne supervizore sprovođenja kazni i spremna je da pruži garancije da te osobe neće biti oslobođene pre odgovarajuće odluke. Dodajmo i da je predsjednik mehanizma, sudija Karme Lađius, rekao da bi postupci koji se vode protiv Ratka Mladića i visokih zvaničnika državne bezbednosti Srbije, Jovice Stanišića i Franka Simatovića, trebalo da budu okončani do kraja 2020. godine. Predsjednik Kosova Hašim Tači sazvao je konstitutivnu sednicu 7. saziva Skupštine Kosova za 24. decembar, saopšteno iz njegovog kabineta. Na toj sednici će se verifikovati mandati novoizabranih poslanika i bit će izabrani predsjednik i 5 potpredsjednika Skupštine. Predsjednika predlaže stranka ili koalicija koja je pobednik izbora. A upravo je pozicija budućeg predsjednika Kosova kamen spoticanja u postizanju dogovora o budućoj vladi između Pokreta samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova. Demokratski savez insistira da i ta pozicija bude deo sporazuma, dok se tome protivi samoopredeljenje, navodeći da će se o tome odlučivati onda kada za to dođe vreme, odnosno kada Tačiju istekne mandat 2021. Amra Zineli.
Erzen Vranić iz Pokreta samoopredeljenja izjavio za naš program da se ove nedelje očekuje još jedan sastanak predsjednika dve partije Albina Kurtija i Ise Mustafe i da se nada da će doći do konstruktivnog sporazuma. Ova partija ne želi da pregovara o poziciji predsjednika sada i po ceni novi izbora na Kosovu. Kosovski analitičar Arta Muadžeri navodi da su problemi u pregovorima između samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova bili očekivani, budući da se radi o dvema partijama sa velikim političkim, konceptualnim i ideološkim razlikama, te da je zbog toga potrebno više vremena za usaglašavanje stavova. On smatra i da početne izjave da postoji potpuna saglasnost o vladajućem programu nisu bile potpuno iskrene, što dokazuje i aktualna situacija. Smatram da je Demokratski savez Kosova u jednoj komotnijoj situaciji zato što je pritisak građana mnogo veći na Pokret samopredeljenje kao pobednika izbora, koji treba da učini mnogo veće kompromise ukoliko želi da vodi buduću vladu Kosova, kaže Muhađeri. Pozicija predsjednika može da bude problem, ali ne nešto što se ne može prevazići, zato što se ta pozicija ne može uporediti sa pozicijom premijera na koju cilja Kurti. Tako da mislim da i u slučaju da se ta pozicija ustupi Demokratskom savezu, politički nema težinu koliko ima premijerska pozicija, smatra Muhađiri. Novi izbori, naglašava on, su sasvim nerealni, budući na sve veći pritisak za formiranje nove vlade i za okončanje procesa dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Za jednu vladu mnogo su važni programi i transparentnost, nego rukovodeće pozicije, smatra politolog Ramuš Tahiri. On ističe da pozicija predsjednika trenutno nije ni aktualna, a ni važna. Sada deluje da je predstavljanje vladajućih programa tokom izborne kampanje bilo samo u cilju dobijanja glasova, ali glavni problem izgleda da je raspodela pozicija i ne oni za koje su održani izbori, već i ostale, kao što su pozicija predsjednika, smatra Tahiri. Inače, sada predstoji konstituisanje Skupštine Kosova, koja se bira na mandat od 4 godine. Što se izbora vlade tiče, predsjednik Kosova nakon konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama koje imaju neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže Skupštini kandidata za premijera. Taj kandidat ima 15 dana od imenovanja da predstavi sastav vlade Skupštini, a u cilju izglasavanja. Ukoliko sastav ne dobije većinu, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ukoliko se ni u drugom pokušaju ne izabere vlada, onda se raspisuju novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Univerzitet u Kragujevcu će o kazni za profesore osuđene u aferi Index odlučiti nakon pravosnažne presude, rekao je to za Radio Slobodna Evropa rektor ovog univerziteta Nenad Filipović, dodavši da se za sada neće preduzimati nikakve akademske mere, javlja Branko Vučković.
Rektor Univerziteta u Kragujevcu profesor dr. Nenad Filipović kaže za Radio Slobodna Evropa da u toj obrazovnoj instituciji nema mesta ni za koga ko se bavi koruptivnim aktivnostima i da će to pravilo važiti i za profesore koji budu pravosnažno osuđeni za korupciju.
Fakultet, odnosno univerzitet, ne može da reaguje nikako pre pravosnažne presude. Tek po pravosnažnom okončanju postupka prema osuđenim licima mi ćemo primijeniti najrigoroznije mere, što naravno svakako znači i isključenje iz akademske zajednice.
Filipović kaže da je interes univerziteta da sudski postupak koji traje više od 10 godina bude okončan što pre, jer kako ističe slučaj je veoma negativno uticao pre svega na pravni fakultet, ali i na univerzitet u celini.
Sad smo dočekali tu sudsku odluku, ali ona još uvek nije pravosnažna i univerzitetu nije dostavljena ta prvostepena sudska odluka, tako da naravno sve što bude naloženo od suda po pravosnažnosti presude, iako presuda bude osuđujuća, univerzitet mora da se provede.
Do tada o akademskoj čestitosti prvostepeno osuđenih profesora neće biti rasprave na odborima za profesionalnu etiku fakulteta i univerziteta, a to znači ni sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Informativno izveštavanje najveći je problem Radio Televizije Srbije, poručuje deo učesnika javne rasprave o programu javnog servisa održane u sedištu RTS-a. Na sugestije građana iz RTS-a odgovaraju, pišite, razmotrit ćemo. Zoran Glavonjić.
Osnovni problem je nedovoljno prisutan politički pluralizam i raznovrsnost mišljenja i stavova, izostanak kritičkog mišljenja i neotvaranje onih debata na javnom servisu koje zahtjeva društvena stvarnost.
Izjavio je Rade Veljanovski, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Veljanovski je rekao da je u centralnoj informativnoj emisiji RTS-a, koju svakodnevno gleda 3 miliona ljudi u Srbiji, prisutna funkcionerska kampanja i kao primjer naveo 15-minutno gostovanje predsjednika države Aleksandra Vučića iz Njujorka u Dnevniku 2, obraćanje iz Rusije od 12 minuta, kao i zauzimanje većeg dela te polučasovne emisije 7. decembra izjavama na više tema, o novim helikopterima za vojsku, preko afera Jovanjica, Krušik i Babić, do komentara o slučaju Račak.
To je jedan potpuno neprofesionalni odnos, to se tako jednostavno ne radi.
Naveo je Veljanovski i predložio da se, kada se za to ukaže potreba, posle večernjeg dnevnika emituje posebna emisija aktuelnosti. Milivoje Pavlović, predsednik programskog saveta Radio Televizije Srbije, rekao je između ostalog da je javni servis po definiciji otvoren i za vlast i za opoziciju.
I duboko uvažavam pravo građana da kažu kako RTS zadovoljava njihovo pravo da znaju sve, odnosno da budu blagovremeno, objektivno i nepristrasno informisani o svim relevantnim zbivanjima u zemlji i svetu.
Rekao je Pavlović upotrebivši slogan javnog servisa Vaše pravo da znate sve. Da zna sve o zakonski obaveznoj pretplati za Radio Televiziju Srbije, koja je u poslednjih godinu dana povećana za 70% i na što se ona troši, na ovom skupu zatražio je Dragan Kremer, koji se predstavio kao pretplatnik.
Šta ćemo za to drastično poskupljenje dobiti bolje? Ne šta ćemo dobiti više, to se vidi kroz broj kanala i tako dalje. Pitanje je kvalitativno.
Ovom prilikom čule su se primetbe da je RTS i posle formalne transformacije u javni servis ostao pod političkim uticajem, ali i opaska publiciste Miloja Popovića da je takav status glupost i da bi trebalo da se zove državna televizija. Milan Antonijević, predstavnik nevladinog sektora, upitao je da li ima podataka o tome da li je RTS nepristrasan u izveštavanju tokom izbora.
Da li je to nešto što je dostupno, da li postoje istraživanje, da li ste ih naručivali?
Nakon dvočasovnih kritika i pohvala nije bilo konkretnih odgovora.
Pišite nam, mi ćemo sve te predloge uzeti u najozbiljnije razmatranje.
Obećao je građanima Milivoje Pavlović, direktor programskog saveta RTS-a. Učesnici na ovom panelu najzadovoljniji su kulturnim, obrazovnim i naučnim programom Radio Televizije Srbije, a kao posebno važnu na javnom servisu apostrofirali su dokumentarnu TV emisiju Trezor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Može li stavljanje Beogradske tvrđave na listu ugroženih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope obustaviti izgradnju žičare na toj lokaciji? Dok stručna javnost već mesecima ukazuje na pogubne uticaje projekta, gradska vlast ne odustaje od namere da gondolu podigne. Dušan Komarčević.
To je velika sramota za gradsku vlast da mora da se stavlja tvrđava na ugroženu listu. Prema tome, Evropa nosa radi dobru stvar, ali je to sramota u principu da dođe do toga.
Ovako arhitekta Dragoljub Bakić komentariše vest da je Beogradska tvrđava dospela na listu međunarodne organizacije Evropa Nostra od 14 ugroženih lokaliteta kulturnog nasleđa Evrope. Jedan od simbola glavnog grada Srbije postao je deo ovog spiska nakon što je beogradska vlast započela projekat izgradnje žičare koja bi, prema planu, trebalo da spaja park Kalemegdan sa parkom Ušće na novobeogradskoj strani grada. To bi, kako je saopštio stručni panel Evrope Nostre i instituta Evropske investicione banke, drastično ugrozilo integritet i autentičnost tog lokaliteta, koji nije samo simbol Beograda, već spomenik od izuzetnog značaja za Srbiju.
Ovo je prvi korak u tome da Beogradska tvrđava uđe u program 7 najugroženijih spomenika Evrope, u kome se značajno podržava borba za očuvanje svakog od 7 spomenika koji uđu na tu listu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija.
To nije kratkoročna lista, nego je dugoročni program u kome Evropska investiciona banka i Evropa Nostra daju svoje stručne savete, kompetencije, veze, mobilišu širom Evrope svoje kontakte, lobiraju za to da se taj lokalitet očuva. Tako da je to veliki korak u tome da borba za Beogradsku tvrđavu i borba protiv gradnje gondole ima mnogo veću međunarodnu vidljivost i mnogo veću međunarodnu podršku svim inicijativama na lokalnom nivou.
Izgradnja žičare, koja je počela polovinom marta ove godine, obustavljena je nakon što je Upravni sud u Beogradu u aprilu doneo odluku o stopiranju radova do donošenja konačnog rešenja o zakonitosti građevinske dozvole koju je za pripremne radove izdalo Ministarstvo građevinarstva. To međutim nije sprečilo odbornike vladajuće većine, koju u Skupštini grada predvodi Srpska napredna stranka, da izglasaju budžet za 2020. godinu u kojem se za izgradnju gondole izdvaja 3,5 miliona evra. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije komentar od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića i pomoćnika gradonačelnika Andreje Mladenovića, kao i od odbornika vladajuće većine u Skupštini grada, ali oni nisu bili dostupni za komentar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Velikoj Britaniji održavaju se vanredni parlamentarni izbori. U Srbiji prisutan visok nivo kršenja demokratije i medijskih sloboda, kaže europoslanica Tanja Fajon. Na Balkanu se i dalje negiraju zločini i glorifikuju ratni zločinci, upozorio glavni haški tužilac pred Savetom bezbednosti. Vlada Sjedinjenih Država 20 godina prati aktivnosti trgovca oružjem Slobodana Tešića, kaže predsjednik Upravnog odbora Udruženja za kontrolu naoružanja SAD Thomas Kant. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabijom kišom, temperatura do 8 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.